Antaŭ la hodiaŭa solena parado en Varsovio, la pola prezidento Bronisław Komorowski diris interalie: "Ni ne povas vivi per iluzioj, ke militkonfliktoj okazas ie for. Ja en Eŭropo Rusio enkorpigis Krimon. Ja en Eŭropo estis pafkraŝita pasaĝera aviadilo kun infanoj sur la ferdeko. Ni daŭre vivas en la mondo, en kiu forto signifas pli ol la leĝaron." La pola prezidento akcentis, ke ne povas esti tiel, ke Rusio okoble grandigas elspezojn por la militaraj celoj, dum NATO tiujn ĉi elspezojn malgrandigas.